bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 13 septembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Vara încă mai poposește în Moldova, maxima va fi astăzi de 26 de grade. Despre marile manevre militare rusești la care participă pentru prima dată și militari din China comunistă și din Mongolia, opinii ale unor experți ruși și un jurnal de corespondent de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurcescu. Președintele Igor Dodon a discutat miercuri cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, despre desfășurarea Forumului Economic Moldorus, care va avea loc la Chișinău în perioada 20-22 septembrie. Într-o postare pe Facebook, Dodon a precizat că la forum ar urma să participe peste 500 de oameni de afaceri. Congresul Mondial al Familiei începe vineri la Chișinău, fiind găzduit de președintele Igor Dodon și finanțat cel puțin parțial de Fundația din Suflet a primei doamne Galina Dodon. Într-o postare pe Facebook, președintele Dodon a precizat că scopul reuniunii, care va avea loc la Palatul Republicii până pe 16 septembrie, este, citez, consolidarea familiei ca cea mai importantă instituție a societății. Condus de Brian Brown, Congresul Mondial al Familiilor este o organizație ultraconservatoare din Statele Unite care militează nu numai pentru valorile familiei tradiționale, dar și împotriva dreptului la avort și a drepturilor membrilor minorității LGBT. Brian Brown urma să organizeze și o vizită a președintelui Igor Dodon în Statele Unite vara aceasta, vizită la care s-a renunțat, citez, din motive de calendar încărcat, după cum declara în iunie președintele Dodon Europei Libere. Eurodeputatul român Marian Jean Marinescu, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, crede că există riscul ca și în cazul României să se activeze articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, cum s-a întâmplat și cu Ungaria miercuri, din cauza derapajelor foarte vizibile, precum evenimentele inadmisibile din 10 august. Eurodeputatul liberal a declarat miercuri pentru agenția Agerpres că abordarea pe care a avut-o președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker în problema Ungariei este una, citez, până la urmă, normală. De timp s-a anunțat că astăzi sosește la București o delegație a Comisiei de la Veneția pentru pregătirea unei opinii referitoare la modificările recente aduse codului penal și codului de procedură penale de către Parlamentul de la București. Opinia a fost solicitată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Au fost știrile orei 6:30. Mai multe știri găsiți mereu la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Maxima la Chișinău va fi astăzi de 26 de grade, ceea ce ne face să ne gândim că vara încă mai zăbovește pe meleaguri moldovene. La Kiev în Ourache și 24 de grade, iar la Moscova plouă și a venit toamna, 19 grade maxima. La București ca la Chișinău, dar la weekend se prognozează din nou 30 de grade. Aici la Praga o zi ploioasă cu 24 de grade, la Berlin tot ploaie și 17 grade, iar la Viena soare și 29. În sudul continent la Roma ca la Berlin, iar la Madrid și la Lisabona 32 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
În agenda zilei din Moldova să notăm în primul rând venirea unei noi misiuni de monitorizare a Fondului Monetar Internațional. Ea va sta în Moldova până pe 20 septembrie. Comisia Juridică a Parlamentului discută baza legală pe care alegerile din Chișinău câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase au fost invalidate. În raionul Ungheni va avea loc un tur de presă unde vor fi prezentați tineri care învață să facă antreprenoriat, robotică sau să utilizeze un printer 3D grație proiectelor implementate cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Și Ambasada României în Republica Moldova inaugurează încă o grădiniță, cea din satul Sipoten din Colăraș. Din agenda internațională să notăm vizita de o zi pe care o face în Rusia secretarul american al energiei Rick Perry, iar asistentul secretarului de stat american Wes Mitchell se află astăzi în Macedonia la Skopje. Premierul Macedoniei va fi însă astăzi la Strasbourg, unde se va adresa Parlamentului European. Diplomații europeni vor discuta pentru prima dată despre posibilitatea liberalizării regimului de vize cu Kosovo. Emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, începe astăzi și până la sfârșitul săptămânii o vizită în această țară. Și la Moscova se va afla astăzi și mâine ministrul de externe al Indiei.
Interviul emisiunii.
Se află în plină desfășurare, începută de marți, cele mai mari manevre militare rusești după încheierea războiului rece. Potrivit Moscovei, la ele participă 300.000 de militari și pentru prima dată au fost invitați și militari din China comunistă și din Mongolia. Marți, Alianța Nord-Atlantică a repetat că exercițiul militar de amploare din estul Rusiei arată că Moscova se pregătește pentru, cităm, un conflict la scară largă și manevrele corespund unui model pe care l-am observat de ceva vreme. O Rusie mai agresivă, care își majorează semnificativ bugetul apărării și prezența militară, se spune într-un comunicat al purtătoarei de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Serviciul în limba rusă a postului nostru de radio a organizat o masă rotundă pe această temă, despre care ne spune mai multe Lina Grâu.
Vadim Lukașevici, ce părere aveți despre amploarea acestor exerciții?
Aceste exerciții pot fi comparate ca amploare cu perioada sovietică. Atunci aplicațiile se numeau Zapad, adică Vest, acum însă sunt Vostok, adică Est. După locul desfășurării aplicațiilor, devine clar cu cine și împotriva cui prietenește Rusia. Dacă vrem să înspăimântăm NATO, manevrele au loc în Vest sau la Marea Baltică. Dacă vrem să băgăm frica în America, atunci facem aplicații în Orientul Îndepărtat. Pe mine mă deranjează nu atât amploarea aplicațiilor. Tradițional, Rusia și URSS avea ca dușmani în Est China, Japonia și Statele Unite. Acum, cu aceste manevre, noi ne arătăm mușchii Statelor Unite, dar atragem China de partea noastră. Eu consider că prietenia noastră cu China este cea mai mare greșeală a actualei puteri din Rusia, în condițiile în care Rusia este net inferioară la capitolul resurse umane, financiare și așa mai departe. Aceasta este o crimă. Orice colaborare este folosită de China ca metodă de expansiune. Rușii în sine nu sunt interesanți pentru China. O colaborare militară poate avea în vedere doar resursele noastre, teritoriul nostru și unele secrete tehnologice. Noi deja vindem chinezilor tot ce există în Orientul Îndepărtat, tăierea pădurilor, resursele și așa mai departe. Cooperarea militară e ca și cum am venit în bucătăria unui canibal să-i arătăm o nouă rețetă de preparare a cărnii. China, în principiu, nu poate fi un aliat strategic pentru noi, dacă vorbim despre interesele strategice pe termen lung ale Rusiei.
Мы настолько не равны, что у нас не может быть равноправного партнёрства.
Я спрошу Александра Гольца, вот что нам нужно.
Александр Гольц, ce mesaj vine să aducă amploarea acestor aplicații? Experții NATO percep acest lucru ca pe o pregătire pentru un război de amploare.
De fapt, eu cred că cifrele reale sunt exagerate. O bună parte din contingente vor intra în regim de alertă, însă vor rămâne în locațiile lor. Uniunea Sovietică, care avea o armată de 5 milioane de oameni, făcea aplicații de maxim 100-120 de mii. Acum nimeni în lume nu mai face manevre de 300 de mii de participanți. Asta amintește de aplicațiile din perioada războiului rece, când se considera că, în primul rând, va fi aplicat armamentul nuclear, iar trupele vor avea pierderi gigantice. De aceea eu cred că aceste cifre nu sunt altceva decât dorința de a declara lumii întregi, dar în primul rând lui Putin, că în caz de necesitate acesta din urmă va putea mișca sute de mii de militari prin voința sa.
Adică, de fapt, o să încearcă a fi demonstrate două lucruri, că Rusia este capabilă dacă vrea să participe la un război cu forțe foarte mari, iar pe de altă parte Rusia vrea să demonstreze Chinei că această capacitate militară nu este îndreptată împotriva Beijingului. Vadim Lukașevici.
Analiștii de la NATO sunt îngrijorați cel mai mult nu de numărul de militari chinezi implicați, pentru că numărul nu este mare, ci de faptul că Beijingul primește acces nu doar la planurile noastre, ci și la toată logistica. NATO se teme nu de Rusia, ci de faptul că Beijingul, având o armată mult mai numeroasă și mai bine dotată, va primi posibilitatea de a acționa în afara Chinei.
Pavel Felgenhauer, de ce este nevoie de astfel de cifre exagerate? Credeți și dumneavoastră că China nu este cel mai bun partener de aplicații militare pentru Rusia?
Și Rusia și China sunt confruntați cu США.
Și Rusia și China sunt acum în confruntare cu Statele Unite și această confruntare are toate perspectivele să devină din ce în ce mai accentuată. La mijlocul lunii februarie, șeful statului major al Rusiei, Valeri Gerasimov, a prezentat la Moscova câteva evaluări ale riscurilor conținute în planul de apărare al Federației Ruse. Acesta a spus că este în creștere amenințarea unor războaie, mai ales după 2020, că vor urma fie o serie de ample războaie regionale, fie un război nuclear global, iar Rusia trebuie să se pregătească de asta. Gerasimov spune că Rusia are 126 de batalioane tactice în permanență gata de luptă. Trebuie să spunem că NATO a desfășurat împotriva Rusiei 4 batalioane în țările Baltice și Polonia, iar noi avem 126. Așa, un raport de forțe. Da, forțele militare ruse sunt acum mai bine pregătite. Altceva este că diferența la nivel tehnic și de dotare este în continuare foarte mare, ceea ce va constitui un argument solid pentru Ministerul Rus al Apărării să ceară noi finanțări pentru armată, iar, pe de altă parte, și Pentagonul va spori cheltuielile pentru flancul estic. Aici toată lumea va fi mulțumită, în afară de oamenii simpli.
Deci este o modalitate de a spori cheltuielile militare, Vadim Lukashevich.
Pavel ne-a explicat acum foarte bine unde se duc pensiile noastre, când spunea despre faptul că după 2020 războaiele vor urma unul după altul. El ne-a explicat de ce guvernul rus renunță la pensii, de ce am avea nevoie de pensii. Nu vor ajunge toți la vârsta aia, pentru că vom duce războaie. Cine era interesat de plata pensiilor în anii celui de-al doilea război mondial? În 1941-1945.
1941-1945, da?
Jurnal de corespondent.
Pentru profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu de la Iași, modul în care se vorbește la nivelul elitelor politice de la conducerea actuală a României despre mitingul diasporei din 10 august, soldat cu răniți și violențe, îi amintește de România anilor 80-90.
Și bătut și cu banii luați, pune o vorbă ce există și într-o variantă mai colorată pe care nu avem cum să o reproducem aici. Vorba este acum extrem de actuală când vedem ce se întâmplă cu ancheta privind reprimarea manifestației din 10 august. Știm bine că parchetul general a declanșat atunci investigații despre posibile abuzuri comise de jandarmi, ca și de altfel despre agresiunile comise de unele persoane asupra jandarmilor. S-au înregistrat la procuratură 800 de plângeri ale unor manifestanți agresați de către jandarmi. Pe măsură ce ancheta înaintea, devenea tot mai evident că ea trebuia să ajungă inevitabil la cei care au ordonat acțiunea în forță, adică în primul rând la ministrul de interne Carmen Dan. Totodată se confirmau bănuierile ivite chiar în seara de 10 august, conform cărora tulburările ce au însoțit mitingul diasporei au fost premeditate tocmai pentru a justifica intervenția jandarmeriei. Că avem a face cu un scenariu pervers se confirmă în aceste zile. Liviu Dragnea și Carmen Dan pretind că în 10 august a avut loc o tentativă de lovitură de stat și că, în consecință, jandarmeria a acționat perfect legal. Lovitură de stat, interese străine, huligani, finanțări din străinătate, etc. Regăsim recuzita discursului folosit de regimul comunist atunci când încerca să mascheze teroarea din țară. Sunt, așa cum s-a remarcat, cuvintele utilizate de Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989, când se referea la reprimarea revoltei populare de la Timișoara. O coincidență sinistră care confirmă odată în plus vocația dictatorială a lui Liviu Dragnea, conducătorul de facto al coaliției de guvernământ. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu voi încheia fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre minciuni. Violența poate fi ascunsă numai de minciună și o minciună poate fi susținută numai de violență. Gândul îi aparține scriitorului și dizidentului rus Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, unul dintre cei mai vocali critici ai sistemului comunist. Printre romanele sale, Arhipelagul Gulag, Pavilionul Cancerului, roșilor și o zi din viața lui Ivan Denisovici. A trăit între 1918 și 2008. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.